slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Turska policija saslušava uhapšenog zbog novogodišnjeg napada u Istanbulu. Počeo je ekonomski forum u Davosu, glavne teme Kina, Trump i Brexit. Novak Đoković i Fernando Verdasco počeli meč na Australijan Openu, Đoković vodi 3-0. Košarkaš Srbije Nikola Jokić sa 30 poena postigao rekord NBA karijere. Danas u Srbiji hladno od minus 8 do 1. U nastavku emisije čućete zašto Amnesty International zahteva od Srbije hitnu pomoć izbjeglicama na beogradskoj zimi. Za Radio Slobodna Evropa govori Todor Gardoš.
Obaveze Srbije prevazilaze puko tolerisanje postojanja skladišta u blizini centralne železničke stanice u kojima borave izbjeglice i migranti.
Kao i zašto je Evropska unija tolerantna prema premijeru Srbije Aleksandru Vučiću, Mihajlo Crnobrnja iz Evropskog pokreta.
Mislim da se prosto radi o realnoj političkoj proceni, da će se preko njega brže i lakše efektuirati neka od očekivanja, pre svega vezano za Kosovo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Napadač koji je u novogodišnjoj noći u Istanbulu ubio 39 ljudi u noćnom klubu Reina, uhapšen je sinoć, javili su turski mediji. Uzbekistanac Abdulkadir Mašaripov uhapšen je u zajedničkoj operaciji Turske obaveštene službe i policije u stanu u istambulskom distriktu Esenyurt. Turska policija počela je danas da ispituje uhapšenog osumnjičenog ekstremistu Islamske države. Mediji su po hapšenju objavili njegovu fotografiju i naveli da se opira u policiji. Kina, Donald Trump i Brexit trebalo bi da budu glavne teme ovogodišnjeg svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, koji od danas do 20. januara okuplja globalnu političku i poslovnu elitu. Švajcarska je domaćin najuticajnijim i najbogatijim ljudima sveta. Uoči ovog foruma svet je uzdrmala vest da polovinu svetskog bogatstva drži 8 ljudi, šestorica Amerikanaca i po jedan Španac i Meksikanac. Neprofitna organizacija Oxfam pred Davos je navela da je reč o velikom stepenu nejednakosti koji predstavlja pretnju stabilnosti društva. Hitno obezbedite pomoć i negu izbjeglicama i migrantima koji se pooštruju zimi smrzavaju po napuštenim skladištima, zatražila od zvaničnika Srbije nevladina organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International. Više od 1000 izbjeglih je na izrazito niskim temperaturama izloženo bolestima i nehumanim uslovima za život, upozorava u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Todor Gardoš, istraživač u toj organizaciji. Apel za hitnu akciju upućen je Aleksandru Vulinu i Nebojši Stefanoviću, ministrima rada i unutrašnjih poslova u vladi Srbije, kaže Gardoš.
Obaveze Srbije prevazilaze puko tolerisanje postojanja skladišta u blizini centralne železničke stanice u kojima borave izbjeglice i migranti. Njihova obaveza je da odu tamo, utvrde kome je potrebna pomoć i da se pobrinu za njih. Hitna akcija koju Amnesty International zatražio je prioritet ne samo zbog jako niskih temperatura, već i zato što većina tih ljudi nema pristupa onom osnovnom, hrani, vodi, odeći i sanitarnim prostorijama, i to im hitno mora biti dostupno.
Zašto to po vašim informacijama do sada nije učinjeno?
Intervjuisali smo jedan broj izbjeglica i migranata smeštenih u skladištima. Različiti su razlozi za to zbog kojih većina tamo živi mjesecima. Nekolicina je pokušala da se registruju u policijskim stanicama, što je prvi korak dolaska do smeštaja u Srbiji. Međutim, bili su odbijeni. Rečeno im je da dođu u neko drugo vreme, nekog drugog dana, ili čak i da za njih nema mesta u prihvatnim centrima Srbije. To su i oni ljudi koji su vraćeni iz Mađarske ili Hrvatske. Pokušali su da odu u države Evropske unije, ali su na silu vraćeni u Srbiju i sada su zaglavljeni. Apelujemo na vlasti da se smeštaj obezbedi svima. Politička odluka koja je važila protekle godine da se obezbedi 6000 mesta više ne stoji. Svi znamo da se mnogo više ljudi trenutno nalazi u Srbiji. U međunarodnom pravu ne postoji gornja granica ukoliko ćete se izbjeglica i tražilaca azila brinuti. To je ono na što pozivamo, da se ovi ljudi ne diskriminišu, već da im se obezbede isti uslovi kao izbjeglima u prihvatnim centrima.
Među izbjeglicama i migrantima, međutim, ima i onih koji izbjegavaju odlazak u kampove plašeći se deportacije.
deportation.
We have documented a number of deportations, but return.
Naši aktivisti su na terenu dokumentovali ne baš deportacije, već vraćanje izbjeglih iz Preševa za Makedoniju. Tako da je moguće da se to dešava. Mi u Amnestiju ne mislimo da država Srbija preduzima sve, a da izbjeglice prosto odbijaju pomoć. Očigledno je da mnogima manjka osnovnih informacija kako da se obrate za pomoć. Oni koji su pokušali nisu uspeli, i to ne svojom krivicom. Oni sa kojima smo razgovarali naznačili su da nisu imali mogućnost da nadležne obaveste o svojim potrebama zbog jezičkih barijera. To je bazično pitanje komunikacije koje se ogleda u tome ima li policija kapaciteta da razume koje su njihove osnovne potrebe. Ovdje govorimo o potpunom nedostatku hitne reakcije kompetentnih zvaničnika za ova pitanja. Ističem da čak i prema lokalnom zakonu o strancima, propisano je da osobe označene kao ilegalni migranti moraju biti zbrinuti. Nije propisan boravak u centru Beograda bez pristupa resursima važnim za puko preživljavanje. Oni moraju biti zbrinuti i ako ne žele da traže azil.
Sa kojim se sve rizicima izbjeglice i migranti suočavaju boraveći na otvorenom po izrazitoj hladnoći?
Hipotermija, bolesti respiratornog sistema. Sve to odlično su dokumentovale kolege iz organizacije Lekari bez granica. To je ono što pogađa najmarginalizovanije grupe u društvu, ali nije nešto što nije rešivo. Srpske vlasti trebalo bi i moraju da istupe i obezbede najosnovnije, kako ne bi preminuli od smrzavanja.
Kakva je situacija sa decom? Koliko ih je i kako se nose sa ovim teškim trenucima?
Podaci UNHCR-a ukazuju da deca i adolescenti čine 1/3 oni koji su se sklonili u napuštena skladišta. Umjesto toga trebalo biti ih zbrinu socijalne ustanove zadužene za to. Deci sa kojom smo razgovarali nikada nije prišao niti jedan zvaničnik. Jasno se identifikovao i ponudio potrebnu pomoć. Ta deca su očigledno izložena raznim rizicima, prvenstveno od odraslih ljudi. Najmanje 5 ili 6 sa kojima smo razgovarali o napuštenim skladištima sa sobom nisu imali novca. Ili su opljačkana, ili im je na neki drugi način oduzet novac. Nemaju nikakav način za izlaz iz ove situacije. Potpuno je neprihvatljivo da budu zaglavljeni u skladištima i preživljavaju u istim uslovima kao i odrasli.
Sa Todorom Gardošom razgovarao je Milan Nešić. KFOR nije bio obavešten o prisustvu specijalnih snaga kosovske policije na severu Kosova u subotu 14. januara, rekli su sedištu NATO saveza na pitanje agencije Tanjug. U odgovoru na pitanje Tanjuga da li su Rosu imale odobrenje KFOR-a da intervenišu na severu Kosova u nameri da zaustave voz koji je u subotu krenuo iz Beograda ka Mitrovici, zvaničnik NATO-a rekao je da to nije bio slučaj, navodi ova agencija. Povodom incidenta sa vozom iz Srbije za Kosovo, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini izjavila je da je bila krajnje zabrinuta zbog opasnosti od zaoštravanja situacije i pozvala obe strane da izbjegavaju eskalaciju.
My message to the parties has been to avoid escalations.
Moja poruka dvema stranama je bila da se izbjegne zaoštravanje, da se izbjegnu loši potezi i nastoji da se zajednički angažuje kroz dijalog tako da to donese rezultate za obe strane. I to ne samo za institucije na obe strane, već za ljude. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa da su posljednji događaj i provokacija Srbije prema Kosovu i da se, kako se izrazio, radi o delu starog scenarija o podjeli jednog dela Kosova. Razgovarala Amra Zeneli.
Kao predsjednik zemlje i vrhovni komandant bezbednosnih snaga Kosova Tači navodi da je od svih relevantnih institucija tokom vikenda zatraže da u skladu sa ustavom i zakonima iskoriste sav potencijal u službi očuvanja mira, stabilnosti i teritorijalnog integriteta.
Tër angazhimi është i bazuar në kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Svo to angazhovanje je zasnovano në ustav i zakone Kosova. U slučaju da se nije reagovalo i dopustilo ono što je planirala Srbija, to bi značilo kršenje ustava i zakona, kazuje Tači, a povodom njegove naredbe kosovskim institucijama da spreče dolazak voza sa srpskim obeležjima iz Srbije na Kosovo. Pretnje pozivima, ratom i izjavama srpskih zvaničnika da je Srbija spremna da vojskom brani kosovske Srbe na severu, dodaje Tači, najbolji je dokaz o daljem postojanju ratnog scenarija u Srbiji, koji za cilj ima aneksiju, a potom i odvajanje jednog dela teritorije Kosova. Kosovski predsjednik je naglasio da kosovski Srbi uživaju najnaprednija prava zasnovana na ustavu i kosovskim zakonima.
Kršnimi i vetom persekuiranje Srba te Kosova.
Jedina pretnja bezbednosti kosovskih Srba je kada ih Srbija upotrebljava za realizaciju svojih ciljeva. Albanska većina nikada nije pretila niti će pretiti srpskoj zajednici. Oni su ugroženi jedino manipulacijama politike u Beogradu radi njihovih ciljeva. Najpre za aneksiju tog dela, a potom za njegovo pripajanje Srbiji. Dakle, Srbija je spremna da žrtvuje i viktimizira srpske građane na Kosovu radi svojih političkih i vojnih ciljeva, kako je to radila sa srpskim građanima u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, kazuje Tači. Predsjednik Tači dodaje da se reč rat treba izuzeti iz nacionalističkog rečnika u Srbiji.
Sad, Srbija po krstenom Kroacin.
Srbija danas preti Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, preti Kosovu. Posle je adresa pretnje za mir i stabilnost Zapadnog Balkana, naglasio je on. Tači smatra da pretnja ratom srpskog rukovodstva treba da zabrine svakoga, posebno Evropsku uniju i NATO. Bez obzira na ovu napetu situaciju, ja pozivam Srbiju na dijalog, na mir i saradnju, kao jedini put za očuvanje mira i stabilnosti u regionu i šire. Ako Srbija poziva na rat, Kosovo poziva na mir. Ako Srbija poziva na teritorijalne podele, Kosovo poziva na integraciju u Evropsku uniju i NATO. Predsjednik Kosova kaže da je međunarodna zajednica dobro upoznata o teritorijalnim podelama koje Srbija je reaktualizovala u poslednje vreme. Ubeđen sam da to neće moći da realizuje jer će kosovske institucije zajedno sa NATO-om zagarantovati sigurnost građanima Kosova bez obzira na etničke podele. On smatra da briselski dijalog o normalizaciji odnosa sa Srbijom treba da se nastavi i da on nema alternativu bez obzira na političke dnevne krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Očigledno da je taj voz trebalo da bude nekakva provokacija za Albance. Otkud taj okićeni voz? U tim bojama srpske zastave, pa onda te freske unutra, pa onda Kosovo je Srbija, pa Kosovo je Srbija na 17 jezika. Otkud to? Ispoče tog voza, Marko Đurić koji je sve u taj voz s ovim Vatićem, a onda su se oni svi iskrcali već u Topčineru, nisu ni išli dalje. Koliko ja razumem sve o taj događaj, ja mislim da se sve vrti oko velikog problema koje SNS ima oko predsjedničkog kandidata. Oni nemaju kandidata i kako sam ja mogla da vidim, jedan i drugi, Vučić i Nikolić, prvo Vučić, zatim Nikolić, su izlazili na televizije da viču da neće dozvoliti da niko ubija Srbe, a niko nije ni ubio Srbe, pa su ono održali Savez za nacionalnu bezbednost i onda je sada kao glavna zvezda ispao Nikolić, koji je takođe izašao, ako treba poslat ćemo vojsku na Kosovo i nećemo dozvoliti da neko ubija Srbe, ponovio tu istu rečenicu i rekao, evo ja idem i hoće ide da se bije, kaže, a nije mi prvi put. I to je jedna najobičnija farsa koja je unapred bila dogovorena, a da oni sada, evo, prosto reklamiraju kao nekakve velike patriote i da, evo, prave nama cirkus ovde. Tako da ja mislim da je to prilično sramno i, mislim, s druge strane pokazuje da oni nemaju kandidata, da ih to muči, a opet s druge strane slabašna opozicija izašla sa dva veoma jaka kandidata. Oni su se pokazali kao potpuno nepotrebni, pošto Jaković i Jeremić zauzimaju dva, levi centar i desni centar. I pošto osjećaju da su višak, oni sada prave te vozove i pokušavaju da se nekako namaknu i da se nametnu za te izbore. Druga, još što bi mi je palo na pamet, da oni možda imaju nekakvu ideju, također pred ove izbore, da zategnu još više pokvarene odnose u regionu, a posađali su se sa svima, i sa Makedonijom, i sa Hrvatskom, i sa Bosnom, to već da ne govorim. Znači, hoće da zategnu odnose i da na osnovu pretnje Srbiji, što je uvek radio i Milošević, da osnovu pretnje Srbiji da uđu u tu kampanju koja će možda biti parlamentarni izbori. Oni se za to spremaju, to je jedino o čemu oni vode brigu, da ostanu na vlasti. I da zatvore dijalog sa Prištinom, da se to oko ovih izbora ne bi da se ne pominje, nego da izgleda kao da je raskinuto. Tako da oni se pripremaju, kažem, u stvari pojačavanjem sukoba u regionu sa novim svađama i skandalima da bi ispali veliki branioci Srba i da bi evo tako sebi pripremili da izađu na te izbore kao nekakvi napredati pobednici, jer šta ćemo da radimo bez tih naših velikih zaštitnika. Znači, to je priča, to je ono kako ja stvari vidim.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Turska policija saslušava uhapšenog zbog novogodišnjeg napada u Istanbulu. Počeo ekonomski forum u Davosu, glavne teme Kina, Trump i Brexit. Novak Đoković i Fernando Verdasco počeli meč na Australian Openu, Đoković vodi 5-1. Košarkaš Srbije Nikola Jokić sa 30 poena postigao rekord NBA karijere. Danas u Srbiji hladno od minus 8 do plus 1. Do kraja emisije čućete zašto i ove zime nema turista na prelepom Vlasinskom jezeru. Turistički radnici Lidija Arsić i Goran Stojanović.
U vremenu nema šanse.
Izuzetno malo gostiju ima, po privatnim smeštajima i vikendicama vidim da šetaju i provode se lepo.
Vlasina je kao predaj izuzetnih odlika ostavljena samoj sebi.
slobodnaevropa.org
Da li Evropska unija gleda kroz prste Aleksandru Vučiću? To pitanje postavlja se u svetlu ocene međunarodnih organizacija o rastućem trendu njegove autokratske vlasti, kao i nizu incidenata koji direktno pogađaju regionalnu stabilnost, na koju Evropska unija pre svega insistira kada je reč o Zapadnom Balkanu. Kao takva, zajedno sa drugim nestabilnim državama regiona, Srbija bi postala pretnja i za samu evropsku stabilnost, a kako ćete čuti u prilogu Branke Trivić, sagovornici našeg radija ne isključuju takvu mogućnost.
Tri meseca pred predsjedničke, možda i parlamentarne izbore, predsjednik vlade počeo je da seje strah u regionu. To su izgleda novi sastojci predizborne kampanje, pošto su svi nekadašnji, evrointegracije, prosperitet, borba protiv tajkuna i korupcije, potrošeni. Poslednju provokaciju predstavlja crkva na šinama upućena u Mitrovicu, odnosno voz na kojem na 20 jezika piše da je Kosovo Srbija. Vučić je tu predstavu za unutrašnju upotrebu izvrnuo na glavu, tvrdeći da je njen autor Priština koja je htela da izazove sukob širih razmera. To se nadovezalo na slučaj poternice za kosovskim političarem Ramušem Haradinajem, od koje Srbija ne odustaje, iako već postoji i samo što nije počeo da radi Međunarodni sud za ratne zločine počinjene od strane bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova. Zašto dakle na ovakve poteze Vučića Evropska unija i najuticajniji zvaničnici njenih država okreću glavu na drugu stranu? Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, na ovo pitanje našeg radija ovako odgovara.
Ja mislim da se prosto radi o realnoj političkoj proceni, da je on u zemlji najmoćniji, a pri tome pokazuje dosta interesa za takozvani evropski put, da će se preko njega brže i lakše efektivirati neka od očekivanja, pre svega vezana za Kosovo, i da će se zbog toga neke druge stvari, kao što je odnos prema medijima, kao što je odnos prema institucijama i tako dalje, staviti privremeno u zagradu.
Ocenjuje Crnobrnja. Kampanja sejanja straha prema susedima nastavlja se i kod kuće. Tako je srpski premijer čelnike nezavisnih državnih institucija i nevladinih organizacija počeo da proglašava protivnicima države i sopstvenog naroda.
Ne bi me iznenadilo da mi zaista neke tehničke stvari ispunimo, ali da postanemo još autoritarnije društvo nego što smo do sada bili, a već smo i sada prilično autoritarni.
Kaže rezignirano sociolog i politički analitičar Jovo Bakić. Znatnu odgovornost za to što podržavaju Vučića dok on razara institucije u svojoj zemlji snosi Evropska unija, posebno njena vodeća članica Nemačka.
Srpski klijent izražava izuzetnu poslušnost i samim tim je kod patrona omiljen. Bez obzira što patron vidi da je klijent izuzetno autoritaran, da je to jedan biciklista koji spušta glavu pod pritiskom odozdo i gazi one koji su pod njim. Sad pazite, ako imate jednu mađarsku Viktora Orbana, koja je također potpuno autoritarna država, koja je još ideološki dešnje u odnosu na vlast trenutno u Srbiji, onda vi ne možete mnogo čemu dobrom da se nadate.
Ocenjuje Bakić. Dakle, sve dok vodi briselski dijalog i implementaciju sporazuma sa Prištinom, mada i to dosta hramlje, čemu je posljednji drastični primjer slučaj voza, a uz to na kakvom takvom odstojanju drži Milorada Dodika, čelnika Republike Srpske, zbog čijeg destruktivnog potencijala strepi čitav Zapad, Vučiću kao da je Brisel izdao oproštajnicu grehova za ono što radi kod kuće. A to što čini, već je alarmantan udar na institucije i društvo. Najdrastičniji primjer toga predstavlja fantomsko noćno rušenje u Sava Mali u aprilskoj izbornoj noći i nereagovanje policije na pozive ugroženih građana. Odgovornima za to ni 9 mjeseci kasnije još nisu skinute fantomke sa lica, ali Evropska komisija taj slučaj nije uvrstila u svoj godišnji izveštaj. Pravosuđe o tome još uvek nije iznelo sud, iako ume povremeno da bude i tekako efikasno. Pokazalo je to nedavno kada je za samo nešto više od mjesec dana osudilo novinarku i urednika nedeljnika NIN posle tužbe ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Također, pre nekoliko mjeseci nakon izbora u Vojvodini, u pokrajinskom javnom servisu odmah je usledila prava čistka, a još se pamti i takozvana izložba Necenzurisane laži u centru Beograda, po uzoru na izložbu Degenerisana umetnost, koja je, kako kaže akademik Dušan Teodorović, pre Drugog svjetskog rata putovala po jednoj drugoj zemlji. Uprkos tome, Evropska unija već duže vremena insistira na demokratskim standardima u Srbiji. Ključ takvog odnosa Brisela prema Vučiću ocenjuje za naš radio i Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, u tome što on radi ono što oni od njega traže, a trenutno ne insistiraju na demokratizaciji Srbije.
Šta god se tražilo do sada od njega, on je to isporučivao. Jer sad, da li će i koliko njima biti stalo do demokratizacije Srbije, kad ne mogu da reše probleme ni u Mađarskoj, ni u Poljskoj, ni u mnogim državama gdje postoje slični deficiti demokratije kao u Srbiji.
Skeptično konstatuje Pavićević. Tendencija uspostavljanja koncepta jedna država, jedan vođa i izvan Srbije, dakle, sve je uočljivije. Pitanje je da li Evropska unija ima mehanizme da takve procese zaustavi, ali je jasno da ukoliko prekasno počne da traga za rešenjima, to može biti kobno i za pomenute države, ali i za Uniju samu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Crnogorsko specijalno tužilaštvo sumnjiči ruskog državljanina Eduarda Širokova da je planirao likvidaciju bivšeg premijera Mila Đukanovića u sklopu pokušaja sprovođenja terorističkih akata u Crnoj Gori. Širokov je, kako iz Podgorice javlja Srđan Janković, za sada nedostupan crnogorskim istražiteljima.
Iako je nedostupan crnogorskom tužilaštvu, ruski državljanin Eduard Širokov je osumnjičen za pripremanje dijela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore, što je vezano za plan likvidacije tadašnjeg premijera Crne Gore Mila Đukanovića. Od izbijanja afere na dan izbora 16. oktobra prošle godine, to je prvi put saopštio zamjenik specijalnog tužioca Veljko Rutović uz Širokova za krivična dijela podstrekivanja, stvaranja kriminalne organizacije i pokušaj terorizma. Osumnjičeni su ruski državljanin Vladimir Popov i još nekoliko srpskih državljana. Širokov i Popov su za sada nedostupni crnogorskom tužilaštvu, bez obzira što je za njima raspisana potjernica Interpola. Tužilac Rutović je saopštio da će im biti suđeno u odsustvu ako u međuvremenu ne budu izručeni Crnoj Gori.
Ako se nekada pojave Crnoj Gori, dakle, govorim sve hipotetički, ali ja vjerujem da će biti izručeni, onda će imaju mogućnost da traže da im se ponovi suđen, da im se sudi u njihovom prisustvu.
U naredbi o proširenju istrage pokušaja terorizma objašnjava se da su se Rusi u septembru prošle godine u Moskvi sastali sa državljaninom Srbije Aleksandrom Sinđelićem i izložili mu plan i dali uputstva za izazivanje haosa u Crnoj Gori na dan izbora. Osim dvojice Rusa za stvaranje kriminalne organizacije i pokušaj terorizma osumnjičeni su i srpski državljani Nemanja Ristić i Predrag Bogićević. U pritvoru u Crnoj Gori trenutno se nalazi Bratislav Dikić i još 13 osoba iz Srbije koji se sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije. Da postoji skepsa da će ruski državljani biti izručeni, govori činjenica da Crna Gora nema potpisan sporazum sa Rusijom o izručenju sopstvenih državljana, a pored toga u međuvremenu je zamrla saradnja crnogorskog i ruskog Interpola u vezi osumnjičenih. Šef crnogorske kancelarije Interpola Dejan Đurović je rekao za televiziju Crne Gore da su imali početni kontakt sa ruskim kolegama u vezi Širokova i Popova, nakon čega ruska strana više nije odgovarala na upite iz Crne Gore.
A mi smo od kolega iz Interpola Moskva tražili da nam proslijede fotografije tih lica, pošto su to njihovi državljani i pošto to nalazi u njihovim bazama podataka, međutim, do današnjeg dana mi to nismo dobili.
Da li se u saradnju crnogorskog i ruskog Interpola uvukla i politika? Pitali smo spoljnopolitičkog analitičara iz Beograda, Boška Jakšića.
Ako razmislimo o tim nekim detaljima, da ruski Interpol odbija da sarađuje i prekida sarađu recimo sa crnogorskim ogrankom Interpola, onda je to neka vrsta priznanja posrednog. Ne želimo da sarađujemo zato što ne želimo da pravimo bilo kakve istrage protiv naših, odnosno ruskih državljana.
Osim zaštite sopstvenih državljana, Rusija je štitila od ruke pravde i državljane drugih država.
Rusija hoće da kaže da je nedodirljiva, da radi ono što se njoj hoće. U slučaju Srbije do skore čuvala Bogoljuba Karića, da ne govorimo Miri Marković koja je najveći i najočiglednija potvrda takve politike i jednog takvog pristupa koji nažalost veoma često se ne prevodi u dnevnu spoljnu politiku, jednostavno i straha što mnogi režimi u ovom regionu se plaše od toga da zaoštre odnose sa Vladimirom Putinom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Fotograf Bjorn Stajnc ispričao je da je 1992. volontirao u izbjegličkom centru u Varaždinu gdje je upoznao dječaka iz Bosne i Hercegovine Elvisa koji se na svim fotografijama smiješi. Ništa o njemu nije čuo 25 godina. Nakon objavljenog intervjua u našoj emisiji Liberty TV mnogi su se javili sa porukom da znaju ko je dječak, a na kraju je i sam Elvis poručio: "Ovaj malin dječak sam ja." Bjorn je odmah sa njim stupio u kontakt.
My Facebook profile a message and it was written "Hello Bjorn" and it was from Elvis.
Na moj Facebook profil je napisao "Zdravo Bjorn, ovdje Elvis." I onda je krenula komunikacija šta se dogodilo tokom proteklih godina. Mnogo mi je drago što sam ga pronašao i ne mogu da vjerujem da se sve desilo tako brzo.
And it's unbelievable that it was also quick.
Više o priči pročitajte na našoj stranici
slobodnaevropa.org.
Sneg i led, ali i slaba organizacija ostavili su Vlasinsko jezero ove zime bez turista. I pored značajnih kapaciteta u privatnom i društvenom sektoru, skoro svi turistički objekti beleže gubitke. Poznato po plutajućim ostrvima i prelepoj prirodi, sada je okovano ledom. Kako javlja Branko Vučković, gostiju nema.
Vlasinsko jezero potpuno zaleđeno, a okolne planine prekrivene snijegom, ali bez ski staza i zimske infrastrukture, ovo turističko mesto svake zime gotovo opusti, pa smeštajni kapaciteti uglavnom mesecima ostaju prazni, a turističkim radnicima preostaje samo da održavaju objekte i uživaju u zimskoj idili. Lidija Arsić, vlasnica apartmana na jezeru, kaže za naš program da je ovaj turistički biser Srbije zimi potpuno zaboravljen i prepušten sam sebi.
Turista nema, nešto oko Božića je bilo malo od kad su počeli snegovi, mesto sporadično. Ne može se pričati o turizmu, apsolutno. Definitivno u ovakvom vremenu nema šanse. Dolaze ljudi iz Bugarske, ali to je noćenje, subota, to je minorno. Ne možete živjeti ovaj nedelju dana od jednog dana, to je izvodljivo. Znači, Vlasina je kao predao izuzetnih odlika ostavljena samo i sebi.
Ista situacija je i u turističkom objektu Vlasinske hidroelektrane, u kome su također sve sobe prazne. Recepcionar Goran Stojanović potvrđuje sumornu zimsku turističku priču sa Vlasinskog jezera.
Mi nemamo, a mislim da ovi drugi objekti na Vlasini koji su izuzetno malo gostiju ima, ostali koji su po privatnim smeštajima i vikendicama, vidim da šetaju i provode se lepo.
Ipak oni koji su poput Lidije Arsić odlučni u želji da uprkos svemu ostanu na Vlasinskom jezeru i dovedu turiste, ne odustaju od svoje namere, a zimske gubitke pokušavaju da saniraju tokom letnje sezone.
Pa borba, ono, pokušavate nadoknadu kroz proleće, kroz leto, kroz jesen.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Teniser Srbije Novak Đoković igra protiv Španca Fernanda Verdasca na Australian Openu na startu ovog turnira. Đoković trenutno vodi 1-0 u setovima. Košarkaš Srbije Nikola Jokić odigrao je u ekipi Denvera protiv Orlanda meč karijere u NBA ligi, postigavši 30 poena uz 11 skokova, 5 asistencija i 3 ukradene lopte. Mladi igrač iz Srbije prvi put je u NBA dosegao brojku od 30 poena i tako još jednom potvrdio ogromni talenat. Turska policija saslušava uhapšenog zbog novogodišnjeg napada u Istanbulu. Počeo ekonomski forum u Davosu, glavne teme Kina, Trump i Brexit. Novak Đoković i Fernando Verdasco počeli meč na Australian Openu, Đoković vodi 1-0 u setovima. Košarkaš Srbije Nikola Jokić sa 30 poena postigao rekord NBA karijere. Danas u Srbiji hladno od -8 do 1. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas do slušanja 14 sati, Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.